Labdien, cienījami kolēģi un visi klātesošie. Kas ir? Jā. Šodien ir sasaukta Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domas kārtējā finanšu komitejas sēde. Darba kārtība 17 jautājuma un 4 papildu jautājumi. Par pirmo jautājumu lūdzu Upenicies kundze.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par aizņēmu ņemšanu. Projektam ilgspējīga pārrobežu sadarbība ziemas turisma attīstībai Snow Power īstenošanai. Tātad izņemšana paredzēta 2025. gadā. Kopējā summa ir 390 429 eiro.
Vai jums ir jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Deputāti atbalsta. Paldies. Nākamais jautājums. Lūdzu, Pavlovičs kundze.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par grozījumu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domas 11. aprīļa lēmumā nr. 189 par līdzfinansējuma piešķiršanu no Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības pamatbudžeta apakšprogrammas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Lēmuma projekts izskatīts Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē un atbalstīts.
Paldies, vai ir jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums, lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu un dalības braucienām biedrībai Daugavpils ebreju kopiena no pamatbudžeta apakšprogrammas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds braucienām uz Līvāniem.
Paldies. Mazliet gribētos piebilst, ka mēs jau izskatījām izglītības un kultūras jautājumu komiteju jautājumu par finansējumu no sabiedrīsku organizāciju atbalsta fonda, lai visiem deputātiem būtu zināms, kurš nav komitejas loceklī, ka tas ir viss. Atbalsta fonda naudu nav. Naudas nav vairs.
Sociālajā jomā palika 3
Jā.
eiro, izglītība 69.
Tā, paldies. Paldies, kolēģi. Vai ir jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par. Visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums, lūdzu.
Izskatīt jautājumu par apropriācijas pārdali Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības pamatbudžeta apakšprogrammā sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds.
Vai ir jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti pārpaldies. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu no dalības braucienām biedrībai invalīdu ar kustību traucējumiem biedrība Ilgas no pamatbudžeta apakšprogrammas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds braucienām uz Latvijas Nacionālo bibliotēku gada balvas saņemšanai.
Paldies. Vajag jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas pār. Visi deputāti pār. Paldies. Nākamais jautājums. Lūdzu, Kokina spundze.
Labdien, cienītie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt jautājumu par apropriācijas palielināšanu un pārdali Saules skolas budžeta programmā iestādes darbības nodrošināšana. Jautājums izskatīts Izglītības un kultūras jautājumu komisijā un atbalstīts komitejā. Un jautājuma būtība ir tāda, ka Saules skolai papildus piešķirts valsts budžeta finansējums pedagogu algu palielināšanai. Un otrs jautājums ir saistībā ar līdzekļu pārdali starp pamatbudžeta kontiem.
Vai ir jautājumi kolēģiem? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par. Visi deputāti
Paldies.
par. Paldies. Nākamais jautājums. Lūdzu. Nē, Nikolai Okums.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu, izskatiet jautājumu par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 22. jūnijā lēmuma numurs 342 par nekustamo īpašumu Siguldas iela 24 Daugavpilī daļās nodošanu bez atlīdzības lietošanā valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centram.
Jūs nepareizi norādījat lēmuma numurs 342. Nu, tas tā, tikai protokolam.
342.
Ah, vispareizi. Varbūt es nepareizi izklausīju. Kolēģiem ir jautājumi. Debats. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais
Lūdzu
jautājums.
izskatīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes 2024. gada 20. februāra lēmuma numuru 103 par nekustamo īpašumu enerģētiku Škēras iela 7 Daugavpilī nodošanu bez atlīdzības lietošanai biedrībai Uzticības fonds.
Paldies. Vai ir jautājumi? Debats. Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kas par? Visi deputāti par. Paldies. Nākamais
Lūdzu
jautājums.
izskatīt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas Kaunas iela 7 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 49 nodošanu atsevināšanai.
Jautājumi lūdzu. Debats. Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kas par? Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par nekustamo īpašumu Turaidas iela 11 Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Paldies. Vai ir jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Nākamais jautājums, lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Lūdzu jautājumi, kolēģi. Debats. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Visi deputāti par. Paldies. Nākamais.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra numurs 0500008-0305 Līksnas iela 29 pārdošanu izsolē.
Kolēģi, jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Visi deputāti par. Nākamais.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums numuru 0500009-1003, 2. Preču iela 2, Daugavpils, pārdošanu.
Jautājumi? Debats. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Visi deputāti par. Nākamais.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500009-1002, 2. Preču iela 113, C, Daugavpils, pārdošanu.
Lūdzu jautājumi. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Visi deputāti par. Nākamais.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500008-0193 Ezeru ielas 50 rajonā Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumi, kolēģi. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Visi deputāti par. Nākamais. Lūdzu jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500005 1839 Inženieru iela 2B Daugavpils pārdošanu.
Paldies. Jautājumi, kolēģi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Visi deputāti par. Vēl ir par pie mani. Nākamais jautājums, lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500032-0105 poligona iela 34 Daugavpilī pārdošanu.
Paldies. Vai ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par.
Papildu
Paldies.
jautājumu tad, ja?
Kā lūdzu?
Papildu jautājumu.
Jā, lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības 2024. gada 11. aprīļa lēmuma numurs 197 par nekustamo īpašumu Rīgas iela 22A Daugavpilī nodošanu bez atlīdzības lietošana valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Daugavpils teātris.
Vai kolēģiem ir jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Visi deputāti par. Nākamais, lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par ilgtermiņa saistībām iekšējo inženiertīklu apkopes nodrošināšanai.
Paldies. Vai ir jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Vaškuša kungs?
Nevis.
Vaškuša kungs nebalsoja. Tā Paldies, Nikolaeva kungs. Dimitrijus kundze, lūdzu.
Vadātie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par pašvaldības stipendiju piešķiršanu konkursa kārtībā. Šogad ir pieteikumus pašvaldības stipendijai ir iesniedzis viens sestā kursa students medicīnā un astoņi rezidenti. Visi viņi tika atzīti par atbilstošiem pašvaldības noteikumiem, līdz ar to sagatavots lēmumu projekts jūsu apstiprināšanai.
Paldies. Kolēģi, jautājumi? Debats? Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Visi deputāti par. Ševčenko kungs man paliek, man šķiet.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēji Daugavpils sporta skola budžeta programmā iestādes darbības nodrošināšanu. Jautājums tika jau skatīts izglītības un kultūras komitejā. Respektīvi, tas pats saistīts ar biedrību, ka biedrība pārvācās no Stropu bāzes un līdzi ņem visu savu inventāru. Tāpēc mēs gribam iegādāties savu.
Paldies. Vai jautājumi?
Mums
Lūdzu,
līdziņi ir
Lašpilēša
jāpārbauda
kungs.
kaut kur uz Daugavas pusi.
Jā, bija tāda runa. Man šķiet, ka kaut kur šeit netālu no domas viņiem būs varbūt
Jā.
bāze.
Nu.
Nu, es arī tā tieši nezinu līdz galam, tikai kā lūdzu. Laivās, es tā sapratu, ir, bet nav tur Elinga.
Kur uzglabās, tas jau.
Jā, tieši tā. Nu, tas, godīgi teikt, nav mūsu lieta, tāpēc ka mums nepieciešams pieņemt lēmumu par pašvaldības iestādi, par biedrību viņi paši padomās. Kolēģi, jautājumi? Debats? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par Lačplešu kungs. Lačplešu, visi deputāti, neskaitot Lačplešu kungu, par Lačplešu kungu saturējies. Tā, jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgta, paldies.